similar people itu attract each other ya Mas ya. Bukan seberapa pintar kita gitu ya, tapi ada nggak gitu orang yang take a chance on you. Founder market fit gitu ya, it doesn't start kalau founder fitnya nggak ada juga. Dan saya juga ngelihat bahwa adanya mentor ya, waktu itu Nadiem di sana yang saya yakin banget gitu bahwa beliau growth-nya pun juga sangat cepat gitu. Di balik semua kesuksesan tuh banyak banget kegagalan.
Selamat datang ke Cakap Startup, video podcast dari Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang membahas sisi terpenting dari startup, yaitu manusia di baliknya. Kamu akan mendengarkan cerita, pengalaman, tips, dan juga curhatan para pegiat startup digital Indonesia. Jadi, siapkan mata, hati, dan telinga, dan ayo simak percakapannya. Halo, kembali lagi di Cakap Startup. Cakap Startup ini buat yang baru saja menyaksikan. Ini adalah serial video podcast dari Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang bahas sisi terpenting dari startup, yaitu manusia di baliknya. Dan di episode kali ini kita udah kedatangan, atau kita bisa bilang kita sudah mengunjungi ya, karena kita dari rumah ke rumah, kita mengunjungi satu startup founder, yaitu CPO-nya dari Awan Tunai. Nah, mungkin kalau bisa saya jelaskan sedikit, waktu itu di episode pertama, Alamanda waktu bilang mengenai, sedikit mengangkat mengenai Gojek Mafia. Nah, ini ada salah satunya yang kita undang sekarang. Itu ada Windy. Halo Windy, apa kabar?
Halo Mas Okta, kabar baik. Mas Okta juga baik ya?
Alhamdulillah baik. Windy Natriavi ya, nama panjangnya ya?
Iya, betul Mas. Sejauh ini betul.
Oke, Windy. Sejauh ini betul ya, mudah-mudahan betul terus ya. Oke, karena ini kita udah riset juga sama tim ya, kebetulan kita di sini ada tim juga di video podcast ini, dan sempat uniknya nih waktu fakta menarik sedikit waktu kita mau set waktu untuk ngobrol sama Windy, itu tim ditunjukin kalendernya Windy, wah gila sibuk banget, dan itu rapih banget gitu. Nanti masa kita akan sih? Cerita sedikit tentang itu ya.
boleh.
Iya, itu kayak menarik banget gitu. Itu sistem yang dibangun. Kemarin itu kebetulan juga di episode sebelumnya kita ngobrol sama Andreas Senjaya atau Jay. Dia tuh juga punya sistem. Nah, mungkin kita juga bisa ngulik juga nih kalau Windy sendiri sistem untuk mengatur kesehariannya kayak gimana. Nanti kita coba ulik deh. Tapi sebelumnya mau nyapa dulu ke Windy, apa kabar? Dan so far gimana nih? Udah bulan keberapa nih kita ya? Work from home nih.
Kayaknya kita udah dari Maret ya Mas ya? Maret, April, Mei, Juni, Juli. Wow, udah gak kerasa 5 bulan ya Mas Okta?
Iya, tapi Awan Tunai sendiri udah mulai bekerja di kantor kah atau masih work from home?
Kita masih work from home. Tentunya mungkin ada sedikit perbedaan ya untuk teman-teman yang ada di field ops, misalnya untuk sales. Karena kebetulan Awan Tunai ini kan B2B Mas sebenarnya. Jadi kita membantu para merchant. Jadi tentunya yang kurang digital savvy gitu ya, mungkin bisa dibilang gitu, jadi tetap harus tatap muka. Tapi mayoritas yang emang tidak bertugas di lapangan sih, sebenarnya tetap dari rumah aja, nggak apa-apa.
Oke, iya ya, karena memang susah juga ya, kalau misalnya di lapangan itu kondisi tidak memungkinkan, harus ada yang tetap kontrol di sana ya.
Betul. Tentunya dengan seluruh protokol COVID-19 ya, yang harus dilaksanakan, dan pastinya sih banyak banget digital innovation yang COVID inilah pelopornya gitu kan sebenarnya kalau di startup tuh light jokes-nya.
Iya. Karena emang dari awal tuh Awan Tunai gimana caranya bisa membantu para pengusaha-pengusaha mikro ini untuk bisa mendigitalize aset-asetnya mereka gitu ya. Dari awal
betul.
Emang targetnya begitu.
Betul. Jadi uniknya kita itu mungkin sedikit nyinggung gitu ya kalau itu. Misalnya sekarang kita lebih pingin gitu ya untuk gimana caranya ngebantu mereka untuk mendigitalkan sesuatu yang emang merupakan ranahnya mereka gitu. Jadi gimana caranya mereka bisa run store dengan cara yang efisien, bahkan mungkin sebelum gitu ya nantinya ke online. Jadi itu sih yang di Awan Tunai kita harapin gitu ya sekarang. Kalau Mas Okta lihat gitu ya, para pedagang, mereka itu bahkan ya yang memiliki omset sangat besar, tetap harus di sana gitu. Nggak bisa lepas dari tokonya gitu. Dan itu yang kita masih ngelihat opportunity di situ.
Oke, nih Windy, sekarang kalau kita flashback sedikit nih, karena kan tadi Windy juga sempat singgung mengenai concernnya Windy juga kan dengan para pelaku-pelaku usaha ini gitu kan. Kita mungkin go back sebelum, bahkan sebelum Windy masuk di Gojek, kan tadi saya sempat singgung mengenai apa Gojek Mafia. Mungkin mundur lagi sampai dari zaman kuliah gitu kan. Dulu kan Windy kuliahnya di manajemen ya, UI waktu itu ya.
Betul, betul. Ya, manajemen finansial.
Itu manajemen finansial ya. Nah, waktu itu dari pas waktu kuliah itu emang udah mulai tahu-tahu sedikit tentang startup apa belum waktu pas kuliah itu?
Wah, kayaknya nggak kepikiran sih Mas, sejujurnya gitu ya. Jadi waktu itu 2008 masuk, 2012 lulus, itu sama sekali ya dunia tech mungkin di Indonesia maupun Southeast Asia belum booming. Jadi aku dengar juga ya Mas Okta 2013 juga sudah punya startup, itu awal banget ya Mas gitu. Jadi pas kalau dulu jujur saya sama sekali nggak kepikiran gitu. Kepikirannya adalah gimana caranya bisa mendapat pekerjaan yang bagus, menyenangkan orang tua gitu ya, bisa mulai berdiri sendiri. Jadi sama sekali nggak kebayang sih untuk pindah ke startup.
Mungkin kalau orang tua sendiri backgroundnya apakah ada entrepreneurship juga atau
enggak ada sama sekali karyawan juga, jadi ya? Jadi kebetulan ayah itu di bank BNI, ibu juga tadinya di situ, cuman karena nikah jadi harus pindah ke asuransi. Jadi dua-duanya benar-benar tuh nggak ada pikiran ya, ataupun nggak ada latar belakang. Saudara-saudara saya pun juga nggak banyak gitu yang pengusaha. Seperti banyak mayoritas keluarga di Indonesia kali ya, jarang, lumayan cukup jarang gitu.
Jadi waktu itu belum tahu tentang startup, jadi makanya waktu pas lulus itu akhirnya memutuskan untuk masuk ke consultant. Itu waktu itu kamu yang apply sendiri, apakah kalau nggak salah konsultan yang kamu itu McKinsey ya, itu kan juga lumayan aktif untuk scouting talent gitu ya. Waktu itu prosesnya gimana waktu itu?
Iya, tetap. Jadi waktu itu kalau untuk masuk ke McKinsey-nya, sebenarnya Mas Okta itu 6 bulan Mas setelah aku lulus gitu ya. Jadi sebenarnya pekerjaan pertama itu bukan di McKinsey Mas gitu. Jadi waktu itu
ada lagi sebelumnya.
Iya, dan sebenarnya ini kalau misalnya mungkin bisa dibilang gitu ya, aku lumayan mungkin bisa dibilang kalau salah pilih ya salah pilih gitu ya. Bukan masalah company ya sih sebenarnya, aku aja gitu ya. Jadi pas lulus itu langsung mikir gimana caranya dapat kerjaan, terus mikirnya juga harus sebisa mungkin sesuai dengan jurusan. Jadi fokus banget gitu waktu itu di mencari untuk sektor keuangan. Kebetulan dapat perusahaannya bagus banget, tapi ternyata wah aku nggak cocok nih gitu kan, dan akhirnya ke McKinsey. Mulainya juga dari awal sih pas Okta gitu ya. Jadi walaupun memang pernah ikut dalam grup Young Leaders for Indonesia, yaitu grup bimbingannya McKinsey, tapi untuk proses yang aplikasi untuk konsultannya sangat berbeda jalurnya. Jadi memang mulai dari awal, dari tes problem solving, terus setelah itu 4 kali ya tes interview, case study, baru hingga diterima.
4 kali.
Iya, lumayan, dan itu interviewnya tuh case study gitu Mas, jadi banyak hitung-hitungan dan gak boleh pakai kalkulator. Jadi kayak hafal-hafalin sebelumnya, lumayan.
Oh wow, oke. Nah itu berarti kan dibilang waktu itu ngambil kerjaan yang di finansial, itu emang tuntutan dari keluarga kah? Karena orang tua backgroundnya di sana atau gimana waktu itu?
Nah jadi sebenarnya satu gitu ya, ada faktor dari orang tua gitu yang memang sudah lebih merasa nyaman kali ya kalau misalnya anaknya itu juga di bidang yang sama. Tapi sebenarnya sih kalau dari orang tua itu sangat membebaskan Mas sebenarnya. Cuman akunya kali ya, sayanya yang mungkin waktu itu sama seperti mayoritas fresh grad pada saat itu belum cukup mengetahui sih sebenarnya dalam masing-masing industri. Jadi terfokusnya hanya industri yang sudah terpapar, yaitu industri keuangan.
Ya.
Nah, jadi itu sih sebenarnya alasannya.
Oke. Okay. Tapi akhirnya menemukan di situ ada yang tidak cocok dan mesti ada merasa kayak oh pengen lompat ke bidang yang lain. Itu waktu itu pas pas McKinsey itu orang tua gimana reaksinya?
Oh, oke. Okay. Jadi pas yang McKinsey itu kebetulan juga datang tuh di saat momen yang sangat nggak pas sebenarnya. Jadi ada isu lah dalam keluarga gitu ya, yang sebenarnya waktu itu sangat tidak make sense atau logical gitu untuk pindah ke McKinsey. Dari segi macam-macam banyak gitu ya, dari segi personal, dari segi finansial juga gitu. Cuman alhamdulillah sih kalau orang tua selalu mensupport, tapi memang sebenarnya ada semacam keinginan sebenarnya untuk stay aja di yang stabil. Cuman satu yang Mas Okta waktu itu aku sadar gitu, bahwa kalau aku misalnya lanjut, aku lanjut dalam kepastian bahwa aku tidak senang dengan hal ini. Tapi kalau aku pindah, memang tidak pasti, tapi setidaknya aku ada kesempatan untuk mencari kesenangan yang aku suka gitu. Jadi aku let go of yang pasti, karena aku tahu hasilnya itu pasti tidak yang aku inginkan gitu. Jadi waktu itu benar-benar pemikirannya kayak gitu sih Mas. So I took the courage, leap of faith lah ya kalau misalnya ini di dunia startup.
Tapi sebenarnya leap of faith ini waktu yang apa maksudnya, leap of faith dari McKinsey si financial itu ke McKinsey atau dari McKinsey ke startup waktu itu yang tadi
both.
Leap of faith itu?
Both, I would say dua-duanya sih, dua-duanya. Dan soalnya dulu misalnya yang pas tahun 2015 gitu Mas, pas Nadim kebetulan beliau juga lulusan McKinsey, ketika dia ngajak gitu pertama kali itu memang sama sekali ya dunia startup waktu itu kan sama sekali belum booming gitu Mas. Bahkan saya masih ingat banget hari pertama. Jadi sebelumnya gitu ya, itu barusan balik dari Singapura untuk meng-advise klien di McKinsey yang cukup besar, perbankan di Singapura. Terus tahu-tahu hari besoknya gitu ya, hari Seninnya gitu udah datang ke Gojek gitu ya. Aku make sure alamatnya oke, ini emang benar ini. Masuk, masuk gitu ya, ramai sekali, aktivitas banyak gitu. Cuman ternyata pas aku lihat di sana nggak ada orang yang tahu siapa saya, atau misalnya ada new joiner gitu ya, maksudnya itu juga pada bingung. Janjian juga jam 9 ternyata baru sempet ya ketemu Nadim jam 11 gitu ya, mungkin karena pastinya meran startup kan sibuk banget dan jadwal juga kadang-kadang suka berganti. Dan ya itu lumayan banget sih Mas gitu. Aku ingat banget hari pertama harus pesan meja sendiri dari IKEA, harus masak meja sendiri dari IKEA.
Wah.
Jadi itu
bagus
yes.
dong, bisa dekor sendiri dong.
Jadi langsung dapet banget konsepnya. Kalau di startup kan drive ya Mas ya. Kita semuanya tuh drive.
Yeah.
Oke, itu pelajaran yang bagus banget tuh hari pertama masuk.
Ya.
Gitu.
Nah itu berarti kan berapa lama tuh waktu itu di McKinsey?
2,5 tahun.
2,5 tahun, oke. Okay. 2,5 tahun. Berarti waktu itu megang industrinya itu di financial juga kebetulan?
Iya betul, financial, government, dan sedikit telkom, telekomunikasi.
Oke, jadi nah apa yang menyebabkan itu dari udah, misalnya tadi pas waktu Windy bilang waktu pas dari yang sebelumnya yang perbankan pindah ke McKinsey, mungkin oke lah karena namanya McKinsey gitu kan, firma yang lumayan terkenal, top 5 gitu di dunia. Itu mungkin untuk ya nggak perlu mikir panjang lah kayaknya kalau untuk pindah ke sana gitu kayaknya ya buat orang-orang ya. Cuman lebih kayak waduh waktunya aja nih gitu, tapi mungkin ya masih muda gitu ya udah hajar aja gitu. Tapi untuk dari situ untuk pindah ke startup, apa yang bisa ngeyakinin Windy untuk pindah waktu itu?
Ya, jadi pas waktu itu sebenarnya setelah 2,5 tahun gitu, tentunya di di McKinsey dan di firma yang bagus banget dan banyak banget belajar gitu. Tapi memang waktu itu sebenarnya hanya ingin merasakan bagaimana rasanya untuk melihat hasil dari sebuah keputusan yang saya buat sendiri. Mau itu salah, mau itu benar gitu ya. Pingin ngelihat dan bisa melakukan perubahan. Dan kebetulan gitu ya, waktu itu pitch-nya dari Nadiem adalah sekarang gini gitu ya, lo udah bisa nih buat rekomendasi. Gimana caranya lo emang benar-benar yakin rekomendasi itu terjalan nih? Dan gimana lo sendiri gitu bisa bangkit dari kesalahan yang lo udah buat gitu. Ini the real world kalau misalnya waktu itu Nadiem bilangnya gitu. Jadi sangat tertarik ya Mas ya dengan konsep itu. Dan saya merasa ini next horizon of learning. Sehingga dari dulu sebenarnya gitu kan yang saya kejar itu hanya growth gitu. Saya gak ngejar uang, gak ngejar kepastian. Lebih ke ngejar growth gitu. Karena saya yakin bahwa growth dan growth ini sebenarnya kuncinya gitu. Jadi waktu itu karena Nadiem ya sangat satu yang dia janjiin gitu ya, bahwa saya, dia gak bisa janjiin uang, dia gak bisa janjiin apapun gitu ya. Apalagi waktu itu seperti aku ceritain ya Mas gitu ya, ke Mas Okta, awalnya Gojek ya di satu rumah gitu ya, yang waktu itu cuma ada satu toilet untuk 50 orang yang berfungsi gitu. Jadi jadi ya memang beliau cuma bisa bilang saya janjiin growth. Dan itu yang memang yang saya kejar. Sehingga akhirnya itu sih Mas yang membuat saya yakin untuk bisa lompat gitu ke Gojek.
Maksudnya growth ini personal growth ya buat Windy ya?
Betul, personal growth. Dan saya juga ngelihat bahwa adanya mentor ya. Waktu itu Nadiem di sana yang saya yakin banget gitu bahwa beliau growth-nya pun juga sangat cepat gitu. Sehingga itu sih yang membuat saya yakin.
Oke, berarti personal growth ya yang dicari waktu itu ya. Tapi kan itu menurut Windy sendiri. Tapi kalau menurut orang tua waktu itu udah ngelihat anaknya nyaman bekerja di perusahaan yang sangat mapan, steady dengan segala apa security, asuransi dan segala macam, terus pindah ke startup, itu gimana tuh waktu itu reaksinya?
Yang jelas sih pasti gitu ya, terutama kan waktu itu ayah juga jadi ayah kebetulan nggak ada, Mas Okta. Jadi mama saya tuh kayak berkali-kali nanya, kamu yakin nanti bisa balik lagi nggak, segala macam gitu ya. Dan memang pas waktu itu sih kebetulan gitu, memang dari pihak McKinsey nggak menutup sih kemungkinan untuk balik lagi ya, terutama ya maksudnya I think kalau untuk sebenarnya salah satu hal juga sih yang mungkin para new entrepreneur gitu ya berpikir bahwa ketika mengambil jalan sesuatu itu pasti nanti yang jalan lainnya tertutup, enggak juga sih sebenarnya gitu.
Bener-bener.
Nah jadi jadi aku bilang ke mama seperti itu sih, kayak ya kalau misalnya nggak kenapa-napa ya kan setidaknya setahun bisa mendapatkan pengalaman memberikan impact ya. Karena menurut saya Mas Okta, personal growth itu bukan personal aja ya, tapi personal growth itu harus memberikan impact ke orang lain gitu. Karena buat apa gitu ya kita grow tapi ternyata nggak ada dampaknya buat orang lain gitu. Gitu sih Mas Okta.
Jadi waktu itu kan pas waktu udah mulai masuk Gojek kan, terus dipercaya untuk nge-lead satu feature-nya Gojek itu go live waktu itu ya. Itu
betul.
Kayak gimana? Itu waktu pas nerima challenge seperti itu tuh gimana?
Wah, jujur gitu ya. Dan ini pentingnya banget sih Mas Okta adalah saya sangat terbantu banget gitu dengan masuk itu. Dengan adanya sahabat saya Dayudara Permata, yang kita berdua bareng-bareng kita janji gitu untuk kita saling bantu satu sama lain. Kebetulan kita juga, saya pun juga sebenarnya tuh masuknya juga gitu ya, itu pas awal-awalnya juga sangat terpengaruh juga oleh Dara dan juga Radit yang juga mendorong kita bertiga gitu ya untuk bareng-bareng nyobain sesuatu yang kita sama sekali belum pernah cobain. Jadi satu, berasal dari latar keluarga yang sama sekali nggak ada pengalaman entrepreneur, berada di menjalani perkuliahan di mana itu sebenarnya mempersiapkan saya untuk menjadi sebuah karyawan, right? Yeah. Dan juga konsultan gitu ya. Jadi jujur waktu itu sangat-sangat deg-degan, sangat-sangat hari-hari pertama sempat terbersit apakah saya membuat keputusan yang salah. Tapi setelah satu bulan ya Mas ya menjalani gitu, sangat-sangat kerasa ya bahwa apa yang saya lakukan gitu itu ternyata ada ya dampaknya. Ternyata orang itu ketika kita turun ke lapangan, ternyata mereka bercerita hal yang membuat saya yakin bahwa sebenarnya yang saya sedang develop itu hal yang berguna gitu. Dan itu yang sebenarnya menurut saya masih mendorong dan memperkuat gitu. Jujur kalau misalnya tidak ada peer dan juga tidak ada dari customer yang menurut saya membuat saya yakin, pasti itu akan merupakan perjalanan yang sangat sulit ya bagi saya maupun bagi entrepreneur lainnya sih.
Wow. Kebayang kan kalau misalnya di McKinsey kan mungkin Windy banyak ngobrolnya sama mungkin level-level apa managerial apa mid ke tengah ke atas gitu ya. Terus di sini pas di Gojek benar-benar ya turun ke bawah langsung mengerti apa ngomong ke mungkin kalau di Go Live ngomong sama orang-orang yang penyedia jasa servisnya itu tuh. Itu switch-nya tuh gimana tuh adaptasinya waktu itu?
Wah. Jadi ada beberapa hal Mas gitu ya yang dapat akhirnya tuh memperlancar gitu ya that mind shift gitu. Jadi yang pertama gitu adalah kita sebenarnya waktu itu kan jasanya ada tiga ya Mas ya. Ada GoClean, yaitu jasa bersih on demand, Go Massage dan Go Glam. Dan itu sebenarnya semuanya kalau misalnya dalam kehidupan perempuan gitu ya, itu sesuatu yang kita tuh pasti bersinggungan. Jadi hal yang pertama yang saya lakukan adalah berkomunikasi dengan misalnya tukang potong saya di salon, berkomunikasi dengan orang-orang yang sering pijat gitu ya, sama ataupun juga sama mbak aja gitu misalnya di rumah gitu kan. Jadi satu adalah membuat kita familiar dan menyelami dulu dari orang-orang terdekat. Karena memang jujur susah banget gitu ya kalau misalnya kita langsung lompat ke sesuatu yang kita belum paham gitu. Yang kedua mindsetnya gitu ya. Dan ini saya sangat sangat berterima kasih sekali dengan pengalaman di Gojek gitu ya, adalah mindset bahwa ya kita nggak tahu sampai kita nyebur. Dan ini yang terus gitu ya. Jadi oleh leadership di Gojek adalah tidak mau menerima jawaban yang dimana kita tuh belum tahu gitu dari usernya atau dari customer seperti apa. Jadi kalau misalnya dibilang apakah ada persiapan, ada, tapi sebenarnya mayoritasnya itu ya memang learning on the job sih Mas. Kalau untuk itu
benar-benar pasar lagi kerja ya baru tahu itu ilmu-ilmunya baru ada gitu ya.
Dari
textbook tuh ilmu-ilmu kayak gitu soalnya ya.
Betul, malah mindsetnya itu harus unlearn. Jujur, kalau saya mindsetnya bukan, maksudnya kalau saya pada waktu itu ya, yang karena semua pendidikan, pekerjaan sebelumnya mengkondisikan saya untuk berpikir certain way gitu ya, itu akhirnya saya harus unlearn gitu, harus benar-benar justru mindset yang disiapin adalah mindset start from something new. Dan itu okay gitu. Jadi dulu tuh saya ingat banget, saya setiap kali mau ketemu sama Nadim atau sama leadership gitu ya, itu selalu siapin deck gitu ya, kayak PPT gitu. Atau misalnya dulu pas awal gitu ya, minggu pertama saya catch up, saya tunjukin gitu ya, kayak okay, ini financial projection. Terus di sana pada, loh customer ngomong apa nih gitu, user pain pointnya apa gitu, timnya gimana gitu. Jadi saya harus cepet tuh unlearn, okay, ternyata caranya bukan gini ya gitu. Itu sih Mas, kayak mindsetnya harus unlearn kalau dari korporat ya.
Tapi emang udah direction dari atasnya udah selalu customer itu mungkin yang juga yang mempengaruhi juga ya.
Betul. Kultur tuh sangat berpengaruh, dan makanya sebagai entrepreneur baru gitu ya, salah satu hal yang sering kali gitu. Dan saya pun juga membuat kesalahan yang sama ya ketika membuat startup. saya sendiri adalah sometimes kita terlalu fokus nih gitu, misalnya ke business result. Kita hanya fokus misalnya ke OKR atau objective and key result. Padahal kultur atau environment ini yang sebenarnya bisa untuk membuat sesuatu terjadi gitu. Jadi itu sih Mas yang emang sangat penting untuk kita punya.
Oke. Okay. Nah, mungkin itu juga yang akhirnya membuat Windy mungkin setelah 2 tahun ya di Gojek, ya 2017 akhirnya memutuskan untuk kayaknya bikin sendiri deh. Itu gimana tuh? Proses apa dilema karena setelah bekerja di tempat yang membesarkan dan membuat personal growth Windy cukup tinggi sampai akhirnya memutuskan kayak untuk bikin satu startup baru lagi, itu gimana pertimbangan waktu itu?
Iya, oke. Okay. Jadi pas waktu itu gitu ya, saya kebetulan kan dari Go Live dipercaya oleh Nadiem juga untuk menjadi VP of Growth. Jadi first VP of Growth-nya Gojek, which is yang pada saat itu orang tuh apa sih growth itu juga saya juga masih cari-cari, bahkan kalau untuk di Silicon Valley pun itu masih sebuah konsep yang cukup awal pada tahun 2017 gitu. Nah, di situ akhirnya saya mendrive dan responsible untuk transaksi di 4 core Gojek produk, yaitu GoRide, GoPay, GoFood dan GoCar. Dan di situ gitu ya, akhirnya memang semakin jauh mungkin bisa dibilang dengan kayak produk discovery yang langsung misalnya terjun ke lapangan dan mencoba untuk men-solve sebuah problem yang sangat dekat dengan customer gitu. Dan ini memang semua orang tuh beda-beda ya, Mas Okta. Saya rasa gitu ya, kayak ini sangat sesuatu yang pastinya sangat berbeda antar orang ke orang gitu. Cuman ternyata having done Go Live dan merasakan pas awal-awalnya itu gimana sih rasanya, yang seneng banget ketika misalnya dapat feedback dari baik dari customer maupun dari penyedia jasa bahwa oh, sekarang hidupnya bisa berubah nih gitu. Dia bisa menyekolahkan anaknya, atau misalnya ternyata yang tadinya hektik banget gitu ya, sekarang dia jadi bisa mengurus rumah tangganya gitu. Itu sesuatu yang apa ya, yang kalau buat saya itu the reason gitu loh. Kenapa lanjut terus gitu. Nah, jadi ketika menjadi VP of Growth, which is amazing job and is a learning opportunity, hati ini sepertinya jalannya tuh berbeda gitu. Nah, jadi di situ yang pastinya sangat dilema, dan akhirnya waktu itu bertemulah dengan salah satu mentor saya yang juga kebetulan dulunya di Gojek, Mas Rama Notowidikdo. Nah, ngobrol sama Mas Rama, wah ternyata beliau baru saja balik gitu kan dari tur keliling Jawa. Beliau melihat ada permasalahan yang besar banget dari segi pembiayaan waktu itu untuk petani ya. Dan di situ yang rasa ini muncul lagi nih gitu, rasa wah apa yang bisa kita lakuin ya buat mereka gitu. Ternyata ada masih masalah besar ya, terutama di Indonesia yang selain misalnya transportasi gitu kan. Nah, itu sih yang akhirnya karena melihat permasalahan sebenarnya yang besar banget, dan akhirnya udah pernah merasakan gimana sih rasanya itu membuat perubahan ya. Yang berarti akhirnya itu sih Mas yang ngebuat saya untuk move lagi gitu. Akhirnya membuat Awan Tunai.
Mungkin itu juga mungkin yang waktu sempat ngobrol sama Al, waktu itu ada drive itu ya, fuelnya itu drive, bensinnya itu drive-nya itu.
Betul.
Kalau drive-nya, kayaknya mirip-mirip nih drive-nya nih antara Ala sama ini. Apakah karena memang itu semua balik lagi ke kultur tadi, kultur yang dibangun oleh Nadiem dan teman-teman, drive-driven, impact-driven itu mungkin. Apa iya nggak sih?
I think similar people itu attract each other ya Mas ya. Dan aku rasa gitu ya, untuk seluruh tim di Gojek gitu ya, pasti impact driven itu ada gitu. Jadi betul kultur sih aku rasa gitu ya, satu. Tapi mungkin kedua memang ada choices kali ya Mas ya, keputusan dari masing-masing yang sebenarnya mendorong kita untuk membuat sebuah perubahan. Values sekali ya Mas ya, kalau bisa dibilang gini. Jadi ada kultur, betul, tapi memang setiap orang pasti memiliki values yang berbeda atau khas gitu. Nah, ketika culture ketemu sama values masing-masing ini, masing-masing orang dan ternyata cocok gitu, nah itu sih yang akhirnya menurut saya ya bisa membuat sebuah drive ini terjadi gitu.
Wow, keren sih. Terus akhirnya gimana tuh Win? Waktu dari yang udah jalan, maksudnya ibaratnya ini udah, waktu pas cabut itu belum jadi unicorn kan statusnya kan. Tapi paling gak udah gede lah namanya Gojek. Terus akhirnya putuskan untuk cabut, start dari nol, dari awal sebagai co-founder kali ini. From one startup to another, tapi mungkin dari sisi ownership-nya lebih gede role-nya. Itu gimana waktu itu rasanya?
Waktu itu rasanya back at square one, Mas. Pastinya gitu ya, back at square one. Tapi surprisingly sangat hopeful. Karena ya tadi aku itu ya, Mas. I think aku waktu itu adalah running ke sesuatu, bukan running dari sesuatu gitu. Jadi aku sangat-sangat tahu gitu ya bahwa oke, ini mulai dari nol, dan pengalaman di Gojek itu membuktikan bahwa yang impossible bisa jadi possible. Jadi itu sesuatu yang I take away gitu ya from my Gojek experience, karena untuk melihat yang tadinya dari nol sampai jadi besar banget gitu. Dan jadi ada mixed feeling, Mas, antara wow, I'm back at square one, dan yang kedua adalah tapi excited gitu. Dan itu pertama tuh gitu ya, I think the first day. Terus habis itu yang the second day udah mulai banyak banget masalah. Jadi sempet lah merasa pastinya gitu ya overwhelmed. Tapi yang melakukan hal itu dengan orang-orang yang apa ya, yang kita tahu has our back, yang sevisi dan semisi, entah kenapa jadi nggak seberat itu ya, Mas ya. Gitu, jadi nggak seberat itu sih gitu pas mulai dari awal.
Jadi itu yang meyakini justru adalah karena dengan apa kombinasi co-founder yang pas ya, bukan hanya karena timing, karena melihat peluang pasar, nggak ya, emang
betul,
timnya waktu itu emang udah pas ya.
Satu hal yang saya pelajari, Mas, gitu ya, bahwa visi itu bukan segalanya ya gitu. Misi atau bagaimana cara kita menjalankan sesuatu tuh penting banget gitu. Dan untuk ngasih contoh gitu ya, misalnya ini tuh adalah aku pernah diceritain gitu sama salah satu engineer ya, yang kebetulan berbangsa keluarga negaranya India lah ya gitu. Nah dia cerita gitu ya bahwa dulu tuh dia kalau di India tuh ada yang namanya tuh Diwali gitu kan. Nah si Diwali ini tuh sebuah perayaan besar kayak Lebaran lah ya di India, di mana tuh kalau pas kecil orang-orang tuh suka iseng gitu naruh petasan di ekornya tuh keledai gitu. Nah itu cepet banget, Mas, larinya gitu ya. Keledai ini bahkan sampai mengalahkan, you know, kuda gitu, kuda yang emang profesional gitu ya. Tapi apakah itu gitu caranya gitu? Misalnya, oke, tercapai nih untuk cepet gitu ya. Tapi mereka lari karena ketakutan gitu, right? Jadi prosesnya itu sama penting dengan visinya, atau misi itu sama penting dengan visinya. Jadi ketika benar kata Mas Okta gitu, pas punya co-founder yang dan tim gitu ya, yang kita bisa percaya, punya market yang kita yakin betul memang membutuhkan, dan punya initial set of user ataupun customer gitu, atau potential customer sebenarnya waktu itu yang kita sudah turun dan benar-benar tahu sangat menanti gitu ya perubahan atau inovasi di bagian industrinya. Itu sih, Mas, yang akhirnya ngebuat sesuatu yang kayaknya besar banget, dan emang besar banget, itu jadi lebih bearable. Jadi kita take it step by step, day by day, and minute by minute sih gitu.
Okay. Apakah berarti tadi kan Windy juga sempat bilang bahwa itu dari balik lagi dari nol lagi mulai, sementara kan dari pengalaman-pengalaman udah dimiliki dari co-founder-co-founder, dan juga udah memahami sebagian kecil market yang waktu itu sempat dipegang waktu itu ya. Itu prosesnya itu benar-benar diulang lagi start dari awal, apa udah bisa tinggal lanjutin dari yang sebelumnya?
Ya, jadi Sebenarnya kalau misalnya untuk dilihat gitu ya, kita memang mulainya dari awal banget karena industri yang kita masukin itu sesuatu yang sama sekali belum pernah mengalami inovasi, usernya pun juga sangat baru melek gitu ya, bahkan mungkin sampai sekarang belum melek sebenarnya akan teknologi gitu ya. Tapi memang ada transferable skills yang memang kita miliki dari masing-masing founder. Jadi misalnya Mas Rama dari segi teknologi, saya dari segi produk pengembangan, dan Dino dari segi strategi bisnis dan funding ya untuk dan juga keuangannya juga gitu. Jadi itu tiga gitu ya, kita punya bibitnya gitu ya, tapi medannya ini medan baru gitu. Jadi memang harus mulai dari awal dengan skill yang sudah ada tadi atau transferable skills.
Berarti bisa dibilang ini adalah ada istilahnya kan, apa, mendapatkan founder market fit gitu dengan background yang tadi masing-masing, Rama dengan teknologi, Windy dengan operational dan produk, dan juga Dino dengan financing gitu. Itu gimana sih bisa, karena banyak banget nih startup-startup yang masih struggling nih di mendapatkan si founder market fit ini. Mungkin bisa di-share gak gimana cara bisa mencapai itu?
Ya. Jadi sebenarnya sih kalau yang dari pengalaman saya dan juga dari pengalaman teman-teman ya yang sesama entrepreneur juga, kita memang satu yang saya lihat ya, kebanyakan memang sebenarnya itu kebetulan, tapi sebenarnya bukan kebetulan. Karena kayak misalnya tuh kita memang sengaja gitu ya, kita misalnya networking atau misalnya kita ke sebuah acara, kita memang menanyakan juga gitu ya, kira-kira ada nggak ya orang yang seperti ini, dan dari pengalaman yang dulu-dulunya pun gitu ya, juga kita cari gitu, network gitu ya, maksudnya kayak teman-teman kita share juga ke orang-orang terdekat untuk cari. Jadi yang kelihatannya itu kebetulan sebenarnya nggak kebetulan juga gitu ya, karena memang ada effort dari kita untuk mencari. Nah, having said that gitu ya, memang ada beberapa tips ya menurut saya untuk mencari founder market fit. Satu adalah pertama cari tahu dulu kita orangnya seperti apa dan ngelihat strength dan weaknesses kita seperti apa. Jadi ketika kita mencari orang tuh nggak yang sejagat raya gitu ya, kita cari gitu ya, tapi kita memang mencari orang yang melengkapi our weakness gitu.
Kekurangannya.
Jadi pas betul. Jadi pas awal, okay, saya tahu weaknessnya saya itu misalnya di bidang teknologi gitu ya, maksudnya I cannot code gitu ya. Dan terus yang kedua, misalnya dari segi investor facing ataupun misalnya dari segi risk ya, kalau misalnya dari bidang industri ini kan sangat penting gitu. Jadi salah satu hal yang saya tanyakan dulu ke Rama ketika kita bertemu gitu over dinner adalah who's the other founder yang emang benar-benar paham bisnisnya gitu. Jadi itu satu. Nah, yang kedua gitu kan adalah juga bisa dibilang kayak PDKT ya, Mas Okta gitu ya. Jadi founder market fit gitu ya, it doesn't start kalau founder fitnya nggak ada juga. Jadi betul. Jadi kayak kita orang mikir founder market fit itu lebih banyak skill setnya gitu ya yang cocok. Padahal sebenarnya cara kita meng-approach sesuatu, even though ada skill yang sama, itu bisa jadi beda. Kayak contoh misalnya gitu, I think one of the reason gitu ya, misalnya untuk di kita, karena foundernya misalnya gitu ya, kita semua bertiga tuh sangat action oriented gitu. Jadi kita tuh berusaha untuk harus ada sebuah progress dulu, tapi at the same time kita juga sangat data driven. Nah, itu yang kalau di industri ini gitu, itu sangat penting. Tapi mungkin gitu ya, kalau di industri yang less risky, misalnya nggak ada financials atau nggak ada ini, mungkin sebenarnya ya lebih butuh yang langsung cepet gitu. Jadi ada balance-nya antara si founder ini gitu.
Wow, berarti itu prosesnya emang lumayan banget ya, walaupun udah pernah punya pengalaman kerja bareng mungkin sebelumnya, tapi emang benar-benar dirasain banget prosesnya itu ya.
Betul sih Mas. As much as possible, apa namanya, spend as much time with your founders ya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa bayangin, I have a good dinner with this person gitu ya, itu agak susah sih gitu untuk jalan gitu. Karena realitanya pasti semua founders dan semua usaha itu akan ada satu, you know, storm atau satu bottleneck, satu apa namanya tuh permasalahan gitu ya Mas Okta, yang itu butuh seluruh tim untuk kerjasama, terutama foundersnya juga gitu.
Menarik, menarik. Berarti tesnya tuh pada saat makan malam tadi ya, itu kuncinya. Untuk ngetes bener gak sih ini obrolan makan malam tuh bener bisa jadi sesuatu gak? Gitu ya. Nah, ini juga mau nanya nih Windy, jadi waktu itu kan uang tunai setahun berjalan akhirnya baru mendapatkan pendanaan, padahal dari sisi founder market fit udah dapat tadi, terus dari sisi nama, background dari, mungkin kalau dari sebagai investor itu mungkin di awal-awal udah jadi checklist-checklist tuh, background startupnya, background foundernya, terus apa portfolionya segala macam. Tapi baru setahun, akhirnya baru memutuskan pendanaan, itu kenapa setahun, apakah ada alasan khusus harus setahun atau gimana, dan kondisinya saat itu seperti apa Awan Tunai, berapa jumlah timnya?
Oke, jadi waktu itu sebenarnya kita mau testing dulu Mas, gitu ya, ada nggak sih gitu apa namanya tuh marketnya, dan apakah kita, produk kita tuh cocok gitu, keahlian kita yang tadi aku bilang juga gitu ya ke Mas Okta, yes kita ada transferable skills, tapi ini medan baru gitu, bisa jadi we are not the right person gitu. Jadi memang kita waktu itu akhirnya coba dulu di apa namanya partner gitu ya, untuk kecil-kecilan banget waktu itu kita cuma memberikan pendanaan untuk Supir Bluebird, untuk mobile phone financing, di mana saat ini udah sangat pivot jauh dari situ gitu kan ya. Terus tim itu mungkin cuma 10. Kita working out dari salah satu co-working space. CEO saya harus bolak-balik gitu ya, terbang dari Singapura. Kebetulan beliau juga ada di domisilinya di Singapura. Lalu kita juga turun langsung ya ke lapangan gitu ya, dan sampai ke pelosok-pelosok gitu ya. Jadi awalnya ya kondisinya memang sangat-sangat chaotic sih, jujur gitu Mas, bisa dibilang tuh sangat-sangat chaotic.
Keren sih, tapi akhirnya baru setahun ya, karena soalnya saya ngeliat gini Win, banyak juga mungkin sahabat startup di sini yang baru ketemu udah 3 bulan kerjasama, bikin kayak ngerasa nih kayaknya oke nih, udah langsung fokusnya gimana caranya cari funding gitu. Padahal baru 3 bulan dan mungkin secara mungkin founder market fit juga belum dapat banget, apalagi product market fit misalnya gitu. Itu soalnya mungkin masih banyak yang punya mindset seperti itu. Jadi apakah itu salah atau gimana mindset seperti itu?
Pertanyaannya Mas Okta susah benar ya. Kalau saya rasa gitu ya, semua journey entrepreneur itu beda-beda Mas gitu ya. Ada yang oke dengan itu, ada yang nggak oke juga. I guess this would be preference ya. Tapi kalau saya sendiri gitu, even ketika kita ketemu sama investor, itu kalau misalnya kita udah ada bukti gitu bahwa oke, ini udah sempet jalan loh. Even pilot yang kecil banget, it gives us two things ya untuk leverage. Pertama adalah, oh ternyata lu udah gerak ya gitu. Itu satu tuh, sesuatu yang kayak speed, itu yang orang-orang tuh sering sekali gitu ya take for granted. Dan speed is definitely one thing ya yang pastinya investor is looking for. Dan terus habis itu yang kedua, tadi pertanyaan mengenai founder market fit gitu ya, itu udah setengah terjawab lah gitu ya dengan adanya bukti ini gitu kan. Terus yang ketiga gitu kan adalah the market, the marketnya pun juga udah kita pun sebagai founder tahu bahwa oke, kita ketika kita mau merace ini gitu ya, itu sebenarnya nanti akan digunakan untuk apa. I think a lot of early founders gitu ya, ketika ditanya ini sebenarnya uangnya mau dipakai untuk apa, I think they're still guessing gitu ya, karena belum pernah menjalani ini. Tapi kalau saya sih secara pribadi, dan saya juga melihat ini banyak banget, dan bahkan Gojek pun sebenarnya kan 2009 ya sudah ada gitu dengan call center. Jadi it never hurts gitu ya untuk testing something sih. Kalau misalnya dalam waktu 3 bulan gitu ya teman sahabat startup yakin bahwa ini marketnya ada, product market fitnya udah jelas, founder marketnya udah ada, then by all means gitu. Feel free gitu ya. Tapi kalau misalnya masih ada perasaan belum terlalu yakin gitu, then I would say, try to build a product yang customers tuh would really love gitu.
Oke, itu jadi penting banget ya sahabat startup. Jadi bahwa saat memulai udah dipikirin dulu nih founder market fitnya, product market fitnya, ada nggak usernya ya. Dan tadi apa yang tadi Windy juga sempat share gitu. Jadi, wah keren banget. Ini penting banget sih Win, soalnya banyak banget yang merasa kayak akhirnya untuk bikin karena fame and glory gitu. Itu ya mungkin yang mindset awalnya harusnya diilangin dulu paling nggak itunya ya. Harus kayak tadi Windy bilang terjun ke lapangan, bahkan dengan segala skill yang dipunya dan ilmu yang dimiliki tetap harus ke lapangan gitu ya. Karena emang beda medan perangnya gitu. Oke, Windy, ini ada pertanyaan terakhir. Ini kan satu yang aset terpenting dari seorang founder ya adalah dalam mengembangkan karirnya nih kayak Windy juga adalah jejaring networknya.
Betul.
Gitu ya. Ada Windy sendiri latar belakangnya udah di kampus favorit, terus udah di perjalanan konsultan yang firma yang 5 besar dunia, terus kerja di startup yang udah menuju unicorn pada saat itu, dan akhirnya bikin startup baru lagi, dan itu akhirnya punya terketuk hatinya untuk bikin sendiri yang namanya ini Women Works. Itu boleh di-share dikit nggak sih Women Works ini apa sih dan kenapa masih punya waktu nih di antara kesibukannya bikin community jejaring seperti ini?
Got it. Iya mas, jadi Women Works ini sebenarnya adalah sebuah social platform di mana kita berusaha untuk mengempower more women gitu mas ya. Bukannya men, we don't have anything against men mas Okta, cuman more women gitu ya mas, untuk bisa menjadi diri mereka sendiri, terus habis itu tapi juga tetap bisa gitu ya if they want to untuk meng-earn income gitu ya. Dan yang ketiga adalah untuk connected gitu. Nah, poin connected ini kenapa penting banget gitu, karena ketika saya melihat gitu kan momen-momen ke belakang gitu sebenarnya yang sangat mendefine itu semuanya tuh dari connection. Jadi misalnya gitu ketika dulu misalnya saya bisa aja gitu ya menjadi one of many McKinsey alumni, tapi karena ada Nadim waktu itu reach out gitu kan, akhirnya bisa memiliki pengalaman yang luar biasa. Lalu juga ketika misalnya di McKinsey gitu ya, saya kebetulan memiliki partner perempuan Filia Wibowo yang menurut saya tuh sangat inspiratif dan membuat saya melihat bahwa oh ternyata bisa ya menjuggle between work and also life gitu dan family gitu. Jadi itu sesuatu itu satu tuh, kedua gitu ya karena saya terconnect gitu. Dan yang ketiga gitu ya, ketika dalam sebuah berkarya gitu ya, kita kan nggak bisa berkarya sendiri gitu. Nah jadi dari situ gitu mas, akhirnya saya yakin gitu bahwa sebenarnya bukan seberapa pintar kita gitu ya, tapi ada nggak gitu orang yang take a chance on you gitu kan. Dan itu pun kayak misalnya kita jadi pemimpin gitu ya, bedanya apa pemimpin dan bos ya? Ya pemimpin ada follower gitu ya, ada orang yang emang mendukung dia untuk menjadi pemimpin. Nah jadi sebenarnya itu konsep awalnya gitu ya. Nah kalau apa sih yang men-trigger gitu ya, jadi itu semua orang udah tahu gitu ya kalau yang tadi, tapi apa yang men-trigger itu sebenarnya ketika saya menjadi entrepreneur di Awan Tunai. Kebetulan waktu itu tim saya baru saja melampaui nih growth expectation gitu. Jadi seneng banget gitu. Dan itu dipimpin gitu ya oleh salah satu woman leader juga di Awan Tunai. Nah jadi ketika dia mau one on one sama saya waktu itu mas, saya gak kebayang gitu ya bahwa ternyata dia mau resign. Saya kira dia mau minta gaji atau mau apa gitu ya. Ternyata ternyata dia memiliki lah ya permasalahan di rumah yang saya sebagai leader waktu itu saya tidak bisa memberikan rekomendasi atau advice yang tepat. Kenapa? Karena saya number one, you know, was not in the position, gitu ya. Saya belum punya anak waktu itu, sampai sekarang juga belum punya anak, dan juga di stage kehidupan yang berbeda gitu, Mas. Jadi saya mulai berpikir gitu ya, wah ini saya nggak tepat nih. Tapi ada nggak sih orang yang tepat gitu kan untuk meng-advise? Dan akhirnya saya cari, saya coba cari gitu, dan ternyata dalam waktu 10 menit ya gitu, ternyata oh ada kok Win, orang yang memiliki permasalahan sama persis tapi dia berhasil kok untuk lanjut gitu. Nah ini yang ternyata saya yakin, saya akhirnya jadi sadar, oh sebenarnya gitu ya, bukan masalah ini gak bisa diselesaikan gitu, tapi it's just not through me gitu loh Mas, gitu kan. Tapi I can help facilitate gitu. Nah jadi itu sih Mas yang akhirnya itu mendorong saya untuk membuat Women Works supaya para perempuan di luar sana juga gitu ya. Dan by the way gitu ya, I think dari segi bisnis gitu ya, kalau ngomongin gitu ya dari segi return, women led companies yang memiliki women at the helm itu 30% lebih tinggi dibandingkan yang semuanya male gitu ya. Jadi untuk bisnis pun gitu ya, kalau kita mau ngelihat dari segi situnya gitu ya, it's not only about diversity, tapi memang kita dari segi result pun penting banget. Dan itu sih Mas yang mendorong akhirnya untuk buat Women Works.
Karena emang tuh networknya juga udah dibangun juga ya sama Winnie, dan teman-teman juga pasti udah punya pengalaman membangun network itu sendiri gitu. Dan kenapa enggak itu diutilize untuk membantu menciptakan pemimpin-pemimpin lain juga berarti ya?
Exactly Mas gitu.
Keren banget sih. Itu apa sih kepuasan paling pernah dirasakan oleh Winnie saat membangun Women Works ini?
Wah, kepuasannya banyak banget Mas ya gitu, terutama satu, bekerja dengan tim yang semuanya all women, dan ternyata wow, it's quite smooth gitu ya. Tapi yang benar-benar tuh juga salah satu, selain itu adalah ketika ada salah satu mentor yang kebetulan juga startup founder, dia umur baru 24 tahun, tapi luar biasa banget ya kan Mas ya. Aku aja kayak merasa wah 24 tahun gue lagi ngapain gitu ya. tapi salah satu yang dia bilang gitu, wah thank you banget ya, after this session gitu ya, kesalahan 2 tahun yang pasti akan dia lakukan itu dia tahu gitu untuk gak ngelakuin itu gitu. So she was learning from my mistake gitu kan. Dan di mentorship ini memang you know sebenarnya sharing kegagalan juga ya gitu, dan how to solve it gitu, karena semua di balik semua kesuksesan tuh banyak banget kegagalan kan Mas gitu. Jadi how you know ketika dia ngomong itu seneng banget sih gitu, karena berarti setidaknya gitu kan kemungkinan untuk sukses orang ini tuh jauh lebih besar gitu. Dan itu yang ketika dia ngomong sendiri itu yang membuat saya sih ngerasa puas banget gitu.
Berarti itu ya mungkin yang menjadikan seorang Windy adalah menjadi orang yang seperti sekarang, kepuasan itu sendiri karena drive-drive yang mungkin dari awal dipupuk dari awal itu yang sebenarnya bisa bikin Windy jadi terus pengen memberikan impact juga lebih ke orang-orang lain ya, nggak hanya dari pekerjaan tapi secara personal juga ya. Waduh keren banget, terima kasih banyak Windy, ini udah cukup membantu saya juga buka pikiran juga, karena memang nggak hanya all about kerjaan aja, nggak cuma buat kerjaan tapi juga bagaimana cara untuk bisa membantu support orang lain juga gitu ya, dan personal growth itu juga penting. Dan terima kasih banyak Windy atas waktunya, semoga kedepannya juga masih sukses terus dengan Awan Tunainya dan Women Works-nya, dan harapannya mungkin juga kita bisa melewati pandemi ini, karena kayaknya seru banget bisa ngobrol lebih panjang lagi dengan Windy, terutama ngomongin Women Works tadi, mungkin juga bisa kita bahas di next episode mungkin barangkali. Tapi untuk Sahabat Startup itu dulu mungkin untuk episode kali ini, dan terima kasih banyak buat Sahabat Startup yang sudah mengikuti dari episode pertama. Dan jangan lupa kalau baru mulai melihat ke channel ini untuk subscribe ke channelnya di Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, dan juga kita ada di Instagram dan juga di Spotify dan juga di Twitter. Dan untuk itu saya mungkin mau undur diri, pamit dulu, dan terima kasih Windy juga mungkin sekali mau pamit juga. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih.
Terima kasih Mas Okta. Buat Sahabat Startup semoga membantu, dan feel free untuk misalnya drop pertanyaan apapun in my Instagram ataupun Women Works Instagram. Thank you.
Ya, nanti Instagramnya kita taruh di sini ya di description nanti ya. Oke, thank you semuanya. Bye-bye.
Thank you. Bye.